Jā, nu tātad nu, mēs tur esam tiešām patiesi priecīgi par to, ka Daugavpilī šogad pirmo reizi pašā Daugavpils pilsētā norisināsies Edgo Open. Dalībnieku aktivitāte ir ļoti liela un nu, jau gatavojoties šim turnīram, jau saulēcīgi mēs veicām arī konkrētās sasniedzību vietas, tas ir Trop pludmales laukuma, pludmales volejbola laukuma apskatī, bija vajadzīgi pietiekoši tādi nopietni darbi, lai paplašinātu šo te pludmales volejbola laukumu zonu, lai nodrošinātu četru spēļu laukumus, galveno laukumu ar skatītāju tribīnēm. Un, nu, saprotot to, ka pirmo gadu tieši Daugavpilī konkrētajā vietā notiek tik augsts līmeņa turnīrs, nu, var teikt, jau saulēcīgi arī nosūtījām mūsu atbildīgo pārstāvi, un, attiecīgi, nu, bija vajadzīgs nu, pietiekoši būtisks korekcijas tieši laukuma izkārtošanā, jaunu stabu ierakšanā, un, nu, faktiski šie te darbi šobrīd norit pietiekoši intensīvā grafikā, bet, nu, visu liecina par to, ka pagulsim, attiecībā par smilšu kvalitāti, jā, bija nepieciešams vēl papildus smilšu kravas, lai nodrošinātu labas spēles apstākļus, bet, nu, šobrīd darbs par jaunu un papildus smilšu pievešanu ir pabeigts. Šodien galvenais uzdevums ir izvietot jaunos laukuma stabus, un tad jau notiks tālākais laukuma iekārtojums. Esam pilnīgi pārliecināti, ka līdz sasniedzības sākumam viss tiks paveikts, nu, ņemot vērā to, ka arī mūsu pārstāvju pieredze ir arī pasaules kausa izcīņas posmos un Eiropas čempionātos. Mēs par to esam pārliecināti. Nu, jā, varam teikt, ka tādi papildus darbi bija jāveic, bet šobrīd, nu, bažas par smilšu kvalitāti nav, un viss ir gatavs, nu, gandrīz viss ir gatavs, lai Daugavpils varētu uzņemt Ergo Open priekšpēdējo turnīru, un šobrīd jau mēs, protams, skatāmies uz nākošu nedēļu, kur tiesīs būs Latvijas čempionāta fināls. Nu, tā.